Ale takto chcem aj povedať za všetkých nás, že ďakujem za vašu vernosť, Vladia, Martinka, ďakujem. A cením si to veľmi tak, jak to Marti povedala, úcta a vernosť. To je niečo, čo ste priniesli a to je niečo, v čom ste nechali stopu na celé generácii. Máme vás radi a tešíme sa na nové veľké veci v vašom živote a v celom hnutí mládeže v našom národe. Amen. Erik, Janko, Milan, Judy. Amen. To ešte nechápeme ako žiadnu formálnu rozlúčku, ale dajme mu teraz jeden veľký potlesk a zároveň ho pozveme, Vladio, teraz, aby priniesol slovo pre dnešný večer.
Wow. Ja som mal tú čest, že som mohol... Tuto na tento stolik poprosím. Ja som mal tú čest, že som mohol vyrastať pri nohách úžasných ľudí práve ako je Mirko Toc s Milanom a ich manželkami. A verím tomu, že aj týmito šiestimi rokmi, chcem povedať, že my sa nelúčime, okay? My nikam neodchádzame, ale veríme tomu, že je na čase, aby ďalší služobníci a ľudia mohli povstať, pri ktorých my chceme stáť a chceme im dvíhať ruky. Ale tri veci, ktoré chcem povedať, a to mi prosím ešte nepočítajte do môjho slova, len ak je niečo, čo by som ti mohol, v čom ťa chcem pozbudiť, tá prvá vec je to, investuj do svojho duchovného života. Nie si príliš mladý na to, aby si prevzal zodpovednosť za svoj duchovný život. Ja som mal 17 rokov, 17 a pol, keď som stal pred rozhodnutím, či vyhoviem všetkým ľuďom vôkol seba, vrátane mojich rodičov, alebo pôjdem a spravím niečo, čo sa javilo byť ako... V našej rodine a v mojej kultúre ja som nevyrastal v cirkvi absolútnym bláznostom a to bolo ísť na jeden rok na biblickú školu. Tento jeden rok ovplyvnil a zmenil môj život absolútne navždy. A ja chcem veľmi pozbudiť a investuj teraz do svojho duchovného rozvoja. A verím tomu, že Gateway je skutočne absolútne príležitosť. Hneď tu niekedy si nevážime to, čo máme pod nosom. Ale chcem povedať, Mirko, že si vážime vašu poslušnosť a to, že investujete do mladej generácie a chcem ťa pozbudiť do toho, je to jeden rok tvojho života, ktorý zadefinuje tých ďalších 80, 90 alebo 120, ktoré potom majú prísť. Tak ako keby si si dal nakalibrovať motor. Buď sa budeš prtkať zvyšok života v Škodovke 120 a budeš si myslieť, že wow, 70 je super, alebo pôjdeš a Duch Svätý ti tak nakalibruje tvoj život, že budeš sa viesť, budeš nesený naozaj v jeho duchu a zároveň v poznaní, vystrojený v biblických základoch. Tá druhá vec, ktorú ti chcem povedať, je to, že neboj sa riskovať. A teraz ešte jedna veľmi dôležitá vec a prosím ťa, neboj sa robiť chyby. Niekedy to vnímanie náboženstva nás tlačí do toho, že ja nemôžem robiť žiadne chyby. Môžete niečo povedať každý, kto na tomto svete začína niečo nové alebo robí veci, ktoré predtým neboli robené, spraví pritom veľa chýb. A jeden citát, ktorý, ak si môžem požičať, minul som si ho dal tuším na Facebook, bolo to, že v živote som sa zo svojich chýb tak veľa naučil, že rozmýšľam nad tým, že ich ešte zopár potrebujem spraviť. Poviem to ešte raz. Tak veľa som sa naučil zo svojich vlastných chýb, že rozmýšľam, že ešte zopár ich potrebujem spraviť. OK. Dávam to zmysel? OK. Nebojte sa riskovať. A keď pritom budete robiť chyby, majte srdce, ktoré činí pokánie, vie sa ospravedlniť, ale potom ide ďalej. A tá tretia vec, asi najdôležitejšia pre mňa, za čo sa modlím, a to je moja modlitba za nás, ako tu sme, či sa tu stretneme o rok, o 5, alebo o 10, alebo o 20, je to, aby naše srdce horelo pre Ježiša ešte viac, než horí dnes. Aby keď sa stretneme a z vás, tak ako ja som mal 15, 16, keď som prvýkrát prišiel na takýto kemp, dnes je zo mňa otec. Wow, asi najväčšia podsta v živote, ktorý sa pýta pána, ako vychovávať nášho synčeka. Tak sa z vás budú stávať otcovia a matky a verím, že nielen fyzicky, ale aj duchovne pre ďalších. Ale ja sa modlím, aby ako život pôjde a život s Ježišom je úžasný, aby keď sa budeme stretávať, či na takomto mieste, alebo to neskôr bude už rodinný tábor, alebo akokoľvek zjem, ako keby som bol na dôchodku, ja viem, ale aby keď sa stretneme, aby sme horeli pre Ježiša viac než teraz. OK? Takže toľko. A otvoríme si Božie slovo v 2. kráľov, 7. kapitole. A ja poprosím zo pár dobrovoľníkov a navrhol by som tak, že kto má dneska čierne Nike s fajkou? Čierne Nike s fajkou, ja mám, pozrite sa. Erik má, OK. Milan má, dobre. Takže vy poďte to, normálne, náš mládežnícky tým je sponzorovaný Nike. Kto má ešte Nike? Nike? Ako toto fakt nereklama. Dobre, Števko, poď. Super, tvoje meno mi pripadá. Laura, úžasne. No, nevadí, nemáš Nike. Super, dobre, poďte sem ku mne. Toto je veľmi dôležitá vec, ktorú teraz spravíme, pretože títo ľudia, ešte o tom nevedia, mi pomôžu prerozprávať príbeh z Božieho slova a ja im hneď rozdelím ich úlohy, ale ešte nám zo pár ľudí chýba. Noemka, si tu? Ja som ti to slúbil. Nie, je s našim Dávidkom? Roman Lacho, poď sem. My sme kedysi spolu s Romanom, on teda viedol taký ten krúžok herecký, alebo aký to bol divadelný, Quo Vadis. Roman, nechám by sa za to, Roman, všetci, niekde sme začínali. My sme normálne točili aj seriály a také veci, ale tie, vďaka Bohu, nie sú na YouTube, ani verím, že nikdy ich nikto neuvidí už. Dobre, takže. A potrebujeme pomazaného proroka Elizea. Ja by som povedal, že Milan, ty vyzeráš tak celkom na toto fajn. A pozri, čo ti dáme. Toto je ten pláž ešte po Eliášovi. Tak si to nejako môžeš obliecť. Tvoje miesto bude niekde tuto, OK? Potom tu máme veľmi dôležitú rolu, a toto si prosím neberte osobne, to sú štyria malomocní. No, myslím, že to sa mi na vás celkom hodí. Takže vy môžete tuto sa na chvíľočku, môžete sa odiať do týchto akože šiat, alebo čokoľvek, čo to je. OK? A potom ešte potrebujeme izraelského kráľa. Janko, ideš? Tak, dobre. OK, videl som ten signál, že zavolaj mňa, prosím ťa, zavolaj mňa. Dobre. Takže, Janko, ty, tebe dáme taký akože trón, ale ty veľa toho nebudeš hovoriť ani robiť. Takže tu dozadu sa môžeš odpratať. Ty len tak monitoruj situáciu. Dobre. Takže máme štyroch. A potom potrebujeme ešte jedného takzvaného dozorcu, pravú ruku kráľa, dôstojníka. Máme nejakého dobrovoľníka? Tobias? Dobre, poď. Poď, Toby, v tomto príbehu umrieš, ale máš veľmi dôležitú rolu. A môžeš byť, ty si, v tomto príbehu ťa vidím ako pravú ruku kráľa, takže skús taký podlizovač, OK? Marti, prepáč, ale to je rola, to je len rola toto, ktorú dostal. Dobre, a teraz budeme mať aj text vzadu, ale ja to budem trošku tak interpretovať, aby sme to nespochopili. Chcem najprv navodiť kontext. Koľký z vás si pamätáte, o čom hovoril Janko Lakatoš včera ráno? Okay? Hovoril príbeh o Elizeovi a jeho sluhovi v 2. knihe kráľov 6. kapitole. A vtedy sa stalo to, že zatiaľ, čo bol Izrael obklúčený sýrskou armádou a boli v absolútnej presile, tak je napísané to, že Elizeu sa modlil za svojho sluhu, aby jeho oči boli otvorené a on vtedy videl jednu vec a to bolo to, že otvorili sluhové oči a videl, že vrh okolo Eliza bol plný koní a ohnivých vozov. Pamätáte si to? Izrael je vo veľmi ťažkej situácii, dokonca nepriateľ, sýrska armáda, absolútne odrezala všetky zdroje potravín Izraelu. To znamená, že oni nemali čo jesť, hladovali a tak ďalej. Boli v absolútnej, boli obklúčení presilou. A do toho prichádza teda 6. kapitola Ale ja ti chcem povedať, že keď Božie slovo hovorí to, že on videl, že vrh okolo Eliza bol plný koň a oni vyvozil, to nebol nejaký len obraz, to bola realita. My sa ocitáme o kapitolu neskôr a tu tento príbeh nádherne pokračuje. Takže ja to budem čítať. Predstav si teda to, že v krajine je obrovský hlad. Ľudia hladovali tak, že v 6. kapitole čítame o tom, že dokonca rodičia začali jesť svoje deti. Poďže bú. A to nebola Papua Nová Guinea. OK, áno, aj také veci v Biblii nájdeš, 6. kapitola. A jedlo bolo tak strašne drahé, že je napísané, že v Samárii, keď vypukol tento veľký hlad a keď nepriateľ obliehal oslia hlava, koľko z vás máte radi oslie mesko, a zvlášť osliu hlavu, to je pochúťka, naozaj očka, všetko dáš a je to super. Oslia hlava stála 80 šekelov striebra. A teraz počuj túto vec. A štvrtina kábu holubičieho trusu 5 šekelov striebra. Miňo, máš pre toto nejaké vysvetlenie, prečo predávali holubičí trus? Zjavne to funguje. Janko a Toby by vám povedal, že tajomstvo veľkých bicepsov spočíva v štvrtine kábu holubičieho trusu. Takže toto bola situácia. Ľudia tak hladovali, veľmi vážna situácia, rodičia jedli svoje deti a už nemali čo jesť, tak odrezávali hlavy svojim oslom, kde fakt veľa mesa nenájdeš, to je väčšinou len proste lebka a oči. A jazyk. A predávali a mozog. Áno, nájdete tam naozaj veľa dobrého. Vidím, že ste fakt gurmáni. Situácia bola tak vážna, že sa predával holubičí trus spolu s múkou na jedene. Absolútne beznádená situácia. Do tohto prichádza Elizeus. Tu ho máme. Ja sa odstránim, pretože aby som nezavadzal vášmu výhľadu. A tu Elizeus prichádza a hovorí tak, že izraelský král sa to dopočuje, hovorí, a poprosím aj text dozadu, Tibi, počujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin. A teraz môžeš prečítať od... OK, toto tam ešte nemáme, dobre. Hovorí Hospodin, zajtra o tomto čase bude v samárskej bráne sea jemnej múky za šekel, to znamená, úplne sa bude predávať lacno, a dve seje ječmenia za šekel. Skús to nejak tak parafrázovať. Výborné. Zajtra bude akcia. A teraz počúvajte, dopočul sa to tento podlizovač, dôstojník izraelského krála. Napol biceps. A teraz hovorí, ale dôstojník, o ruku ktorého sa král opieral. Výborné, dobre chlapci, držíme sa Božieho slova. Odvetil Božiemu mužovi. Ešte tam stále. Aj keby Hospodin narobil okná na nebi. Inými slovami, aj keby sa nebo otvorilo, že by sa toto mohlo stať. A teraz Elizeus mu na to odpovedá. Aj hlav vlastnými očami to uzrieš, ale jesť z toho nebudeš. A on sa veľmi zarmútil vtedy. Okay. A teraz prichádzajú na scénu naši. Vy ste malomocní, vy by ste mali nejak ležať, alebo proste tam tváriť sa tak podstatne biednejšie. Hej, tam niekde môžete, OK? Tam naľavo. OK, vy ste, hej, ako nezabudnite, to nebola sranda. A teraz, a tu už môžeme čítať spolu, OK? Pri vchode do brány sa zdržiavali štyria malomocní muži. Nevadí. Jeden mal dlhé vlasy. Aj dvaja. OK. Áno, boli nešťastní. Boli veľmi nešťastní. A povedali si jeden druhému. A toto hovoríš, Roman, ty. Môžeš tam prečítať, pozri. Nie, tam ešte. Na čo?
Na čo tu máme sedieť? Keď zomrieme.
A A poď ešte ďalej, dokonči myšlienku. Dobre, dobre si začal.
Ak sa zamyslíme ísť do mesta, v meste je hlad, takže tam zomrieme. A keď zostaneme, zomrieme.
Vyzerá to veľmi nádejne. A teraz, teraz, tuto v hlave druhého vzblkla myšlienka.
Poďme! Vpadnime! Vpadnime do sýrskeho tábora. A ak nás nechajú nažive, zostaneme živí.
Akože to je obrovská len poznámka tuto režiséra. To je veľmi múdra myšlienka. Ak nás nechajú nažive, zostaneme živí. To je obrovská múdrosť. Ale potom ho ešte napadlo niečo druhé.
Ale ak nás usmrtia, pomrieme.
Wow, to zabil. Akože koho by to napadlo? Keď nás usmrtia, zomrieme, hej? A teraz rozprávač, to som ja. A tak za súmraku sa pohli, aby vošli do sýrskeho tábora. Tu je sýrsky tábor, hej? Tuto, tu hore. Okay? Takže za súmraku sa pohli do sýrskeho tábora. A teraz pozerajte na ich reakciu. A keď prišli na okraj sýrskeho tábora, zbadali, že tam nikto nie je. Pán dal totiž počuť sýrskemu vojsku hrkot vozov. Pamätáte si na 6. kapitolu? Ohnivé vozy. Toto je dôsledok. Dal im počuť hrkot vozov a dupot koní a hluk veľkého vojska. Takže jeden druhému vraveli, inak to sa týka tej sýrskej armády, už nie je vás, hej. Takže jeden druhému vraveli, hľa, izraelský král si najal proti nám chetejské a egyptských kráľov, aby asi prišli na nás. Inými slovami, sýrska armáda bola v obrovskej presile voči Izraelu, ale keď došlo to, k čomu a za čo sa Elizeus modlil v kapitole číslo 6, oni počuli tento strašný zvuk a sýrsku armádu napadlo, že asi izraelský král musel požiadať o posily z chetejského kráľovstva, z Egypta a oni všetci na nás prišli. A teraz tu je jedna vzácna vec, môžeš ísť ďalej. Vstali teda a utekli do sumraku, zanechali svoje stany, kone, osly, aj tábor, aj cheesecakey, tak ako bol a utekali ako o život. A keď malomocní prišli na okraj tábora, vošli do prvého stanu, najedli sa. Kľudne. Ja vám to zaplatím, Anitka, neboj, daj to na môj účet, prosím ťa. Najedli sa, napili sa a teraz počúvajte, odniesli odtiaľ zlato, striebro, zlato i šatstvo a odišli to ukryť. Poznať si číslo ukryť, odišli to ukryť. Potom sa vrátili, vošli do ďalšieho stanu a aj odtiaľ odniesli gitary, komba, nové mesa kombo. Zobrali to všetko odtiaľ a zrazu v hlave prvého blikla myšlienka. Roman, to si ty. Ty máš vždy dobré nápady. A tu sa jeden z nich zamyslel. Jak to všetko držali a ukrývali, tak zrazu 9. verš.
Není dobré. Není správne. Tento deň je dňom dobrých zvestí. A my mlčíme. Ak budeme čakať až do raného svitu, previnenia sa dopustíme.
A potom to zaklincoval.
Preberme sa a poďme oznámiť kráľovskému domu.
Není to tam. Wow, ďakujeme. Môžete zatlieskať našim skvelým aktérom. Gitary, komba sú vaše, to je taký malá pozornosť YC. A ďakujeme aj sponzorom Road Vibes Nitra, Nové Zámky. Oni veria v mladé talenty a nové talenty. Ten príbeh pokračoval ďalej tak, že títo štyria malomocní sa vrátili a prišli to oznámiť kráľovi. Ja som ti hovoril, Janko, budeš to mať celkom ľahké, vidíš. Môžeš ísť v pohode. A prišli im to oznámiť, takže postupne celý Izrael išiel do nepriateľského tábora. Zobrali všetko jedlo a do 24 hodín neskôr, tak ako sa predtým predávala somárska hlava za neviem koľko stoviek eur, do 24 hodín, výsledok toho, ako končí tento príbeh, táto kapitola, je to, že v Izraeli sa zrazu začala opäť predávať pšenica a múka a iné pochúťky. O truse tu už nečítame na záver 7. kapitoly za akciovú cenu, ako to mi nepovedal. Okay? A teraz zo pár princípov, ktorým chcem s nami hovoriť dnes večer. A verím, že tento príbeh je prorockým obrazom nás, toho, kde sme boli, to, kde sme a to, kde verím, že nás Ježiš vedie a kde potrebujeme ísť. Títo štyria kamaráti malomocní sa ocitli na mieste, kde vedeli, že dozadu ísť nemôžeme. Ak by sme sa vrátili späť do mesta, tak ako to jedného z nich, tak strašne múdro napadlo, že zahynieme a potom budeme mŕtvi. To je znova veľmi, veľmi dobrá myšlienka, že zahynieme. Mnohí z nás sme tu na YC Campe a realita je taká, že v Ježišovi už dozadu ísť nemôžeš. A niektorí ste prišli s vecami, ktoré vás zmrzia, možno s predstavami toho, čo, ako, kde malo byť, ak by sa stalo, nestalo to. Realita dnes, taká, aká je to, že dozadu sa vrátiť nemôžeš. OK? Dozadu sa vrátiť nemôžeš. Boh prikryl tvoju minulosť a tak, ako som hovoril, ak je naše srdce pokorné, on vykupuje aj naše chyby, aj naše omily a dokáže ich obrátiť na svoju slávu. Môžeme sa dohnúť, že dozadu sa vrátiť nemôžeme? Ja milujem počúvať o tom, čo sa dialo pri páde železnej opony. Ja som mal 7 rokov, Boha som nepoznal. Ale priatelia, ja nechcem len počúvať o tom, čo sa dialo. Ja chcem pozerať z nádejou dopredu na to, čo nám Ježiš zasľubuje. Dozadu sa vrátiť nemôžeš. To druhé, na čom sa zhodli, je to, že tu, tam, kde boli pri bráne mesta, títo malomocní hovoria, že tu ostať nemôžeme. Kdekoľvek sa ty dnes nachádzaš vo vzťahu s Ježišom, ja ti chcem povedať, že on má ďaleko viac. A možno ho poznáš 5 rokov, možno 2 roky, možno 20. Ja ti chcem povedať, že ja poznávam Ježiša 23 nádherných rokov a neprestávam byť fascinovaný tým, aký je úžasný, aký je nádherný, aký je neobsiahnutelný. A ak si myslíš dnes, že už poznáš šírku, hĺbku, výšku, rozsiahlosť Božej lásky, tak ti chcem povedať, že si pyšný. Nie, nepoznáš. Pre mňa jedna z absolútne úžasných vecí, keď som mal pred pár týždňami možnosť stráviť nejaký čas s Toddom Whiteom a mohol som ho tlmočiť. Viete, čo ma najviac dostalo na tomto mužovi? Koľko z vás poznáte Todda Whitea? Fandíte mu. Je to, ak si počul jeho svedectvo, je to taký príbeh, že ti padne sánka. Ten chalán nevedel, čo robí, bol na pervitíne. Jeho žena, s ktorou mal dceru, sa ho bála, on ju psychicky týral. Jeho dcerka mala za otca doma feťáka, ktorý absolútne nevedel svojej dcere dať absolútne nič. Jediné, čo vedel, si uľahčiť svoju situáciu a dať si pervitín. A Boh tak radikálne premenil život tohto muža, že dnes ide a so slzami v očiach hovorí o otcovi v nebi, ktorého našiel a ktorý našiel jeho. Ale pre mňa asi taká jedna zákulisná scéna, ak vám môžem povedať, keď som ho ísť mal v piatok večer tlmočiť, tak ja som tak bol vzadu a vždy, keď niekoho tlmočím, tak sa chcem na to pripraviť a chcem si zistiť, či nemajú nejaké verše, veci. A tak som prišiel za ním a on tak sedel na takej bočnej stoličke a mal v rukách kapesníky a len tam takto sedel a takto, bože. Ja som prišiel za ním a mal už ísť asi za 20-30 minút kázať a hovorím, že Todd, že are you okay? Že si v pohode? A on hovorí, že yes, man, že hej, chlape, že I am just so overwhelmed by the way he loves us. Hovorí, že som len tak premožený tým, ako nesmierne nás Boh miluje. A plakal tam ďalších 20-30 minút, kým neprišiel jeho čas ísť na pódium. A ja vám poviem pravdu, ja som sa stretol s rôznymi Božími mužmi a ženami a vážim si každého jedného z nich, kto nasleduje Pána, káže nezištne Božie slovo. Ale toto ma dostalo. Veľakrát stretnem človeka, ktorý si prechádza svoje poznámky a ako to dobre povedať, aký úvod dať, aby sa ľudia aj zasmiali, aby to bolo dobré. A tento muž tam sedel premožený Božou láskou, plakal ledva, že sa ako dal dokopy, keď išiel kázať. A preto má ovocie také, aké má, pretože jednoducho vie, že on len dovolil Bohu, aby Boh pretekal skrze neho. A či stojí pred 10 000 ľuďmi, alebo je s nejakou letuškou v lietadle, jeho pohár neustále preteká a chodí s Pánom pár rokov. Ja ti chcem povedať, kdekoľvek teraz si, bolo by bláznostvom ostať na tomto mieste. Bolo by bláznostvom myslieť si, že wow, ja už som toho toľko počul. Niekedy nebezpečenstvom, v ktorom žijeme my a v ktorom boli farizeovia, bolo to, že oni poznali toho nesmierne veľa. Ale v určitom bode prestali dovolovať Bohu, aby ich premienal láskou. A preto jedna vec je istá, dozadu sa vrátiť nemôžeš. Chcem hovoriť aj k našim mládežiam. Ja som vďačný za obdobia veci, ktoré som mohol vidieť, zažiť, ale ti chcem povedať, ja za tie budem ďakovať. Budem žiť tu v tomto prítomnom momente. Nebudem len snívať o tom, čo bude o 20 rokov. Tu dnes, tento deň, Pán má pre nás veci, do ktorých potrebujeme vstúpiť. Ale chcem ti povedať, ja neostanem tu, ja neostanem spokojný s tým, čo je teraz, pretože viem, že on má ďaleko viac. A preto, tak ako ten jeden malomocný prišiel s týmto nápadom, jediná cesta s Ježišom je ísť ďalej dopredu. A my veľakrát hovoríme o tom, že jediná cesta je ísť dopredu do zasľúbenej zeme. Mať nebo na zemi. Ale ti chcem povedať to, ako to vyzeralo v tomto bode predtým, než títo štyria malomocní videli víťazstvo a videli bohato prestretý stôl, bolo to, že inštrukcia a smer, ktorým išli, bol priamo do jadra nepriateľského tábora. Ježiš ťa neoslobodil preto, aby spravil tvoj život ľahkým. Ak chceš mať svoj život ľahkým, nedávaj sa na kresťanstvo. OK? Vieš prečo? Pretože Boh, Otec, do takej miery v teba verí, že on vie, že veľakrát je to práve skrze skúšky, práve skrze tvoju vytrvalosť, že tvoja viera rastie. A ja som mu za to vďačný. Uprostred skúšok, uprostred veci, keď sa cítiš nepochopený čokoľvek, si hovoríš, Pane, prečo? Ale nepoznám Božieho muža, Božiu ženu, ktorí by dnes boli tým, kým sú, že by neprešli vo svojom živote skúškami, ohňom, prepalovaným. A Božie slovo jasne hovorí, radujte sa, keď prichádzajú na vás rôzne skúšky, lebo viete, že oni vo vás pestujú vytrvalosť, budujú vytrvalosť. A dnes chcem hovoriť práve na túto tému a môj prvý bod je to, že najlepšia obrana je útok. Poprosím jedno videjko a Miňo, myslím, že ak si tu, toto sa ti bude bez zvuku, ale len ho uvediem, je to reálny zápas dvoch ľudí, všímajte si tohto malého a potom toho veľkého, pozrite na neho. Veľký frájo, proste wow. Ten s dlhými vlasmi, wow, no pecka, akože úplne super. Všetci sú hotoví z neho, dávajú im tam high five, wow, chlapi, ak mu to dám, ešte zo pár nejaké salto. Teraz spraví nejaké kliky na jednej ruke, skoro ako my dnes ráno na rozcvičke. Wow, pozri, zápas začína. A pozri, wow. Tyš, salto dozadu, teraz na jednu ruku. Toto je úplne, aké nepriateľ sa ťa snaží zastrašiť. Toto je on. A potom prichádza Ježiš. A pozrie na to. BOOM! Wow! Ešte raz? Ja ti pošlem link. Neviem, či to ten chlap prežil. Priatelia, toho malého šaša by som pripodobnil k snahám nepriateľa zastrašiť ťa. Zastrašiť ťa absolútne, skúšať svoje finty, skúšať svoje klamstvá. A potom, bum, Ježiš prichádza a jeden, ja hovorím, že ľavý hák, lebo ja som ľavák, bum. Ľavý? OK, díky Miňo, tiež ľavák. Koľký z vás ste ľaváci? Traja, štyria, OK, my to sú pomazaní ľudia. Bum, dostáva. Nechci som povedať, že je na čase, aby my ako jeho nevesta sme prestali žiť v obrane. Toho, ako nám tento svet ubližuje, toho, aké to tu máme ťažké. Prestať sa sťažovať o tom, čo všetko sa deje vokolo nás. Niekedy mám pocit, že tak veľa úsilia dávame len do toho, aby sme uchránili, ustrážili ten malý kúsok, ktorý máme, tých pár ovečiek, ktorých tu máme. Že sme zabudli na tom, že tou najlepšou obranou a jedinú stratégiu, ktoré nebo pozná, je pokročiť dopredu. Je zautočiť. Je zobrať to, čo nepriateľ ukradol. Je ísť priamo na tie miesta, ktoré nie sú pohodlné, ktoré nie sú príjemné. A tam hľadať to, čo Ježiš prišiel spasiť. Ježiš povedal, ja som prišiel hľadať to, čo bolo stratené. Neexistuje cesta dozadu, neexistuje, aby sme ostali tam, kde sme. A tak, ako som hovoril o tom Erikovom seminári, prvotný môj nápad bolo nazvať ho Prídi k nám na mládež alebo Zhor v pekle. Vieš prečo? Pretože niekedy máme pocit, že veď ľudia nech prídu k nám. Nech prídu k nám. Prečo neprídu? Ešte sme takí na... Prečo nikto neprišiel? A Ježiš celý čas hovorí, chodte, chodte a čiňte mi učeníkmi. Nie čakajte, kým prídu. Chodte a čiňte mi učeníkmi. Greg Rochelle to povedal úžasným spôsobom. Povedal, na to, aby sme zasiahli túto generáciu evanjeliom, sme ochotní robiť čokoľvek okrem hriechu. Poviem to v angličtine, to reach this generation, we are willing to do anything but sin. A preto budú robiť aplikácie na Bibliu, preto budú robiť videá, preto budú všade možné od sociálnych sietí cez detské domovy a preto budú robiť rôzne štýly prezentácie Božieho slova, aby zasiahli každého jedného. A jedna vec, ktorú vidím v nás, a vo vás, mladé generácie, úžasná kreativita. Ja ti chcem povedať, že Boží plán nikdy nebol, aby každý zbor vyzval rovnako. Boží plán nikdy nebol, aby každá cirkev bola rovnaká. Ty si mal pocit, že 4 rýchle, 2 pomalé, zbierka, slovo. Wow, my sme tak kreatívni. Pestrosť, farby, kreativita, obdarovania, ktoré ti on dal. Kde inde by sa mali praviť, ak nie v Božej cirkvi? Kde inde? Niektorí snívate o tom, ja som sa vždy cítil taký v tom trošku zakomplexovaný, lebo neviem spievať. A hovorím si, wow, to u nás zbor asi žiadnu kariéru nespravím. Napadlo vás to niekedy, vy čo nie ste obdarení hlasovo? Chcem povedať, že možno nevieš spievať, ale vieš malovať, vieš tvoriť, vieš písať. Pamätám si Jarka Baču, keď mal možno vtedy. Ty máš, Jaro, 35, že? Menej? Okej, tak to bolo už dávno. Ja som sa vtedy čerstvo obrátil. Tento chalán bol v Senickom kultúrnom dome a čítal tam svoje básničky. Ja som niekedy tam na neho pozeral, že to myslí vážne, alebo čo to je? A ja som strašne rád, že Jaro objavil kombináciu humoru kázania evanjelia, písania textov z tých malých básničiek, ktoré si tam vtedy z nejakých servítkov alebo čoho čítal, sú dnes piesne, ktoré sme mohli počuť až štvrtok večer. Buď verný v tom, čo ti Boh dal. A chcem ti povedať, že Ježiš ťa chce v útoku. Ježiš nás chce v útoku. Máme tu nejakých športovcov? OK. Nejaké tímové hry. Futbalisti? Americký futbal sa neráta, Johnny. Futbalisti? Hey? OK. Basketbalisti, to je moja crew, toto, čaute, basketbal. Ešte aké športy tu máme? Hokej. Ruben, hokej, áno. Ha, už nie? Čo sa stalo? Vážne sa pýtam. Dobre, porozprávame sa potom. Skúsi predstaviť takú hru. Rozhodca odpíska a teraz celý tvoj tým, ja si to prejmem k basketbalu proste, sa natlačí dozadu pod koš a tam čaká. A páne, čakáme a čakáme. A ešte čakáme na vychvátenie. A čakáme. A čakáme. A Ježiš hovorí, kde ste? Kde ste? Tam treba dávať koše. Tam treba ísť, vyslobodzovať zajatých. Tam treba ísť kázať evanjelium. Tam treba zbierať ľudí medzi plotmi. Ale nie, páne, tu sme. Hlavne, že sme v bezpečí. Ako som povedal, ak sa raz postavíme pred pána potom, ako tento život skončí, ak by som mal posudzovať niektorých ľudí, tak by možno zhrnuli svoj život do toho, ale hlavne, že som mal pravdu. Ja som vďačný za pravdu Božieho slova. Ale nie je to o tom. Je to o tom, že som poslušný a idem dopredu a idem priamo do centra, do jadra nepriateľského tábora. Božie slovo hovorí, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozhojnila milosť. Čo sú tie najhriešnejšie miesta v tvojom meste a v tvojej dedine? Čo sú tie miesta, kde si hovoríš, že wow, tak tam to je veľmi zlé. Tam je to veľmi ťažké. Tým miestam sa radšej vyhýbam. Teraz nehovorím o miestach, kde by si robil kompromisy so svojou vierou. Nehovorím o miestach pochybných, kde by si mal ísť a byť zvádzaný na hriech. Hovorím o miestach, kde ľudia zomierajú bez Ježiša, zatiaľ čo my si sedíme v tichučku a v klude. Ale hlavne, že my sme v bezpečí. A to je napísané v tomto 8. verši, že títo malomocní, keď našli tieto poklady, našli túto stravu, zatiaľ čo celý svet okolo nich, celý Izrael hladoval, je napísané, že keď prišli na okraj tábora, vošli do prvého stanu, zobrali tú kory, striebro, zlato, šatstvo, jedlo a odišli to ukryť. Koľkokrát zoberáme Božie požehnanie, zoberáme jeho radosnú zväz, zoberáme pravdu o kríži a ideme to ukryť niekde. Jedna štatistika hovorí o tom, že všetci ľudia, ktorí dnes prídu prvýkrát do našich zborov na návštevu, a počujem veľmi dobre, 90% z nich sú ľudia, ktorých pozval niekto, kto do toho zboru chodí menej než jeden rok. Ešte raz to poviem. Všetci noví ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa dostanú na naše mládeže do našich zborov, sú pozvaní ľuďmi, ktorí sú súčasťou toho zboru spoločenstva mládeže menej než jeden rok. A ja sa pýtam, a čo sa nám potom stane? Že by nám bolo dobre, pohodlné? Veď sme tu, máme tu dosť jedla. Tí malomocní mohli ostať, mohli sa tam krmiť, mohli tam byť spolu, mohli tam mať super akože party. A je napísané, že najprv išli a ukryli si to a potom v 9. verši jeden z nich hovorí, že počúvajte, ale nerobíme niečo správne. Jeden povedal druhému, a milujem tento verš, tento deň je dňom dobrých zvestí a my mlčíme. Môj druhý bod je to, že naše mlčanie zabíja, ale tvoj hlas zachraňuje. Naše mlčanie zabíja, ale tvoj hlas zachraňuje. Vy ste zväčša mladí ľudia, ale verím, že čas histórie, ktorú poznáte a ktorú študujete a na ktorú nikdy nezabudnete. A to je asi najtragickejšia kapitola slovenského národa posledného storočia. Bolo to obdobie holokaustu. Bol to čas, keď my ako Slovensko sme sa rozhodli zbabelo podať si ruku s Hitlerom. A ty si povedal, že to som nebol ja. To bol Tiso. On bol ten, ktorý vydal všetkých Židov do koncentračných táborov. Židovské štatistiky hovoria, že viac než 100 000 ľudí jedného dňa bolo odvezených naši susedia, priatelia, predstav si ľudí z tvojej bytovky, jedného dňa potichu, postupne do serede, potom ďalej, potichu začali byť odvážaní. A vieš, v čom sa prehrešil náš národ? Ty sa na to dnes môžeš pozrieť, ale to nebola moja chyba. A nie, nebola. Prosím, pochopte ma správne. Ale tak, ako to jeden múdry človek povedal, na to, aby zlo uspelo, stačí jedno, a to je to, aby dobrí ľudia nerobili nič. A náš národ mlčal. A náš národ sa prizeral. A náš národ videl to, ako mamičky, otcovia, deti odchádzajú. Ja ti chcem povedať, že mlčanie Božích detí zabíja. Mlčanie pred Pánom neobstojí. Mlčanie, keď vidíš to, že niekto reálne strávi večnosť bez Ježiša. A my sme ticho, lebo náhodou ma niekto nepochopí, náhodou sa niekto na mňa nahnevá, náhodou sa na mňa niekto škaredo pozrie. Skús to povedať jemu, keď raz pred ním budeme stáť. On sa stal výsmechom tohto sveta. On sa stal potupou. Akú cenu sme ochotní platiť my? Koľko lajkov na Facebooku možno stratíš? Mlčané zabíja. A ja sa modlím, aby aj v našej generácii sme boli ľudia, ktorí sa vedia postaviť proti každej nespravodlivosti. Ja ti chcem povedať, že dneska možno nevidíš nejaký teraz holokaust a brutálne vraždenie 6 miliónov ľudí, Židov, Rómov, iných rás. Ale dnes vidíme to, že rasizmus narastá. A narastá z jednoduchého dôvodu aj toto, že mladí ľudia sú frustrovaní. Ja ti chcem povedať to, že tí, ktorí majú sklon hľadať extrémne riešenia, najväčší podporcovia Kotlebu sú prvovoliči, ktorí majú 18 rokov. Koľko z vás máte 18 rokov? 18 rokov. Wow. Ti chcem povedať, že ostať mlčať, ostať ticho. Ostať ticho, keď vidím, že sa deje neprávosť. Keď vidím, že niekomu je ubližované. Pred Ježišom neobstojí. A Ježiš, celé nebo a tento svet čaká na zvuk tvojho hlasu. Pamätám si jednu scénu a neplánoval som ju dnes s vami zdieľať, ale ja verím tomu, že v Božích deťoch povstáva spravodlivý hnev. Vieš, čo je spravodlivý hnev? Je to, keď niekto ubližuje niekomu a ty ideš a ty povieš nie. Nie na mojej stráži. Niekto si robí srandu z tvojho spolužiaka, pretože má okuliare. Včera, to, čo hovorila moja Martinka, boli ste požehnaní z toho? Keď bola moja Martinka, keď bolo malým dievčaťom, mala si tie najväčšie popolníky, aké si vieš predstaviť. Zažila toľko ponižovania, toľko výsmechu, toľko hanby, že to si neviete predstaviť, ja keď som ju stretol, ja som jej neveril, kým mi neukázala obrázky. A boli to fakt popolníky. Pred asi 4 dňami sme boli spolu na prechádzke. Stretli sme jednu rodinu a ich syn mal nesmierne veľké dioptrie. Na železnej studničke ona prišla k ním, ona sa sklonila k nemu, pozdravila tých rodičov a hovorím, presne takéto som nosievala ja. Ešte hrubšie. Aké má dioptrie? Oni hovorí, že nejaké sedmičky, osmičky. A hovorí, že ja som mala šestky plus ten stigmatizmus, neviem, aký agmatizmus, že to sú jak proste vážne veci. Sklonila sa k nemu a začala hovoriť, on bude OK. Začal tým rodičom hovoriť o tom, že možno si prejde veci. Teraz sa mu deti vysmievajú v škôlke a tak ďalej. Ale pozrite, ja som kedysi mal také okuliare ako ona a dnes je zo mňa zdravá žena. Ja som povedal, že a krásna žena. To, o čom hovorím, je to, že ostať ticho pred Pánom neobstojí. Ostať ticho, keď niekto hovorí o niekom za jeho chrbtom. Neobstojí. Niekedy mám pocit, že jediný tolerovaný hriech nefajčím, nepijem, nesexujem, tak aspoň, že ohováram. Lebo to je asi OK. Hovoriť za niekoho chrbtom. A ty ostaneš ticho, niekto si robí z niekoho srandu a ty si ticho, lebo čo keby niekto povedal? Ja ti chcem povedať, nech Dovol Ježišovi, nech povstane v tebe spravodlivý hnev na to, čo sa jemu nepáči. Kresťanstvo nie je len o tom, že všetkých a všetko miluješ. Kresťanstvo je o tom, že miluješ to, čo Ježiš miluješ. Miluješ to, čo Ježiš miluje a nenávidíš to, čo Ježiš nenávidí. A jedna situácia, ktorá sa mi stala, mal som asi 16 rokov a s mojimi kamošmi, s ktorými sme hrávali basketbal, sme išli sme zo streetballu, nevyhrali sme ani nič také. Bolo to pri Inchebe a vtedy bolo veľmi, veľmi v móde hnutie skinheads. A jeden ten môj kamarát, v tom čase, mali sme 16, mal piercing. A dneska má každý druhý piercing. V tom čase on bol taký ojedinelý, jak mimozemšťan, proste mal piercing. A zrazu, ak ideme spolu, tak sa na neho hodili takí traja skinheady a proste ho len sundali dole. A ja som mal asi tak mikrosekundu, aby som sa rozhodol, že čo spravím. V takýchto situáciách viete, že ako teraz začať sa modliť, oho, páne, pošli nejakú pomoc, asi veľmi nepomôže. Ako ak by tam bol Ježiš, on by sa zastal svojho priateľa. Je jedna vec, keď ty máš nastaviť druhé lico, je iná vec, keď máš ochrániť svojho kamaráta. Ja som sa teda pustil do toho, do tých troch chlapov, neviem, čo vtedy do mňa prišlo, ja som ich poodhadzoval, jak také handry. A zrazu si len pamätám, šúpa do hlavy taká, že som sa už len zobudil potom, nado mnou bolo asi 15 skinheadov, kopali ma na zemi, bili ma. Akože bolo to niečo, na čo veľmi nerad spomínam. V jednom bode sa mi podarilo, a týmto by som sa nemal chváliť, ale podarilo sa mi postaviť medzi nich a pozerám samý skinhead okolo mňa a bum, jednému som dal do nosa a mu začala tiec krv. A zrazu len tu. Úplne ma zložili k zemi. A musela pri mňa prísť sanitka, potom proste mal som otras mozgu. Bolo to veľmi zlé. Ako som bol v nemocnici, ja vám poviem pravdu, že to, čo som cítil, nebola bolesť. Ja som bol tak plný adrenalínu, že ma vtedy nič nebolelo. Ale ja som si sadol na posteľ a ja som sa rozplakal. Ja som plakal 2 hodiny. Pretože som cítil tak nesmiernu krivdu, tak nesmiernu bolesť, nie fyzickú, ale emocionálnu, že prečo? A bol s nami jeden kamarát, volá sa Šmigy. A Šmigy, ak to počúvaš, ja ťa mám rád a dávno som ti odpustil. A Šmigy, ako celú túto situáciu videl, ja som ho len periférne videl, že sa vytratil a utiekol. Šmigyho som stretol o 8 rokov neskôr. O 8 rokov neskôr v Bratislave pri jednej kaviarni. A vedel som len to, že žil niekde v Írsku. Od tohto incidentu sme sa nevideli. A teraz počúvaj, stretnem Šmigyho. Ja o ňom nič neviem. On nevie nič o mne. On ma vidí a hovorí, čau Vlado. Ja hovorím, Šmigy, ahoj. A on hovorí, Vlado, strašne ma to mrzí. On vedel presne, o čom hovorí. Ja som vedel presne, o čom hovorí. Ja hovorím, Šmigy, to je OK. To je OK. Sadli sme si, dali sme si kofolu, mali sme spolu krásny večer. Ale ti chcem povedať, že ostať mlčať nie je OK. Mať dobrú, radostnú zväz, evanjelia, ostať mlčať nie je OK. 90% ľudí odozdá svoj život Ježišovi do 24 rokov. Preto milujem pracovať s mladou generáciou. Preto milujem vidieť mladých ľudí, ako ste vy, ktorí idú, ktorí snívajú, ktorí robia reálne kroky, ktoré sa učia hrať na nástroj, ktorí rozvíjajú ten talent, ktorý vám pán dal. Pretože to práve mladá generácia, ktorá hľada odpovede. V Bratislave, ak táto štatistika stále platí, lebo mám obavu, že je to už horšie za posledné roky, každý piatý mladý človek do 20 rokov trpí depresiou. A my sa pýtame, že páne, za kým máme ísť? Páne, za kým? Oni nás nechcú počúvať. Každý piatý človek, ktorý je zdravý, má 2 ruky, 2 nohy, sa ráno budí s tým, že ja nechcem žiť. Ja nechcem žiť, mne by lepšie bolo zomrieť, ale keďže som príliš možno, neviem čo, život si nezoberiem, tak si dám aspoň nejaké prášky, aby mi bolo lepšie. Naše mlčanie zabíja, ale náš hlas zachraňuje. Je tu jeden príbeh, a to bol pán dozorca, pamätáte si ho tuto? Pán dozorca bol jeden z tých, ktorý potom, ako zaznelo prorokovo slovo Elizea, povedal, že toto nie je možné, to sa nestane. Aj keby Boh spravil okná na nebi, ja neviem, ako rozmýšľal, asi v našej terminológii, aj keby sa nebo otvorilo, toto sa nestane. A Elizeus mu na to odpovedá, že uvidíš to, ale nič z toho jedla neochutnáš. To, čo sa stalo potom, bolo to, že ako sa začali, ako sa rozšírila dobrá správa cez týchto štyroch malomocných a Izraelčania začali vychádzať zo svojho mesta, aby zaujali všetku kori za jedlo a priviedli to naspäť, je napísané, že tento dozorca, ktorý bol divákom, ktorý to celé sledoval a ktorý mal na to nejako dozerať, ale pochyboval celý čas, bol ušliapaný ľuďmi, ktorí utekali preto, aby sa nasytili. Ja ti chcem povedať, že byť divákom v Božej cirkvi je veľmi nebezpečné. A chcem ti povedať realitu tak, aká je. Ak nie si divákom v Božej cirkvi, môže sa ti veľmi ľahko stať, že budeš ušliapaný ľuďmi, ktorí pôjdu za Ježišom. Rozumiete, o čom hovorím? Byť divákom v Božom kráľovstve je to najnebezpečnejšie miesto, na ako môžeš byť. Preto si radšej vyber, či chceš byť horúci alebo studený. Ale ak si myslíš, že tu v strede, ak ten dozorca, veď uvidíme, uvidíme. Veď choďte sa modliť za chorých, to je v pohode, uvidíme. Povedzte mi potom, čo ako. Uvidíme. Poznáte to, uvidíme. Sledovať. Byť len pasívny a pozerať, je to najnebezpečnejšie miesto, kde môžeš byť. A môžeš ostať ušlapaný od ľudí. A moje srdce to nesmierne trhá, keď vidím ľudí, ktorí poznajú Ježiša celé roky. A potom prichádzajú noví ľudia, ktorí začnú vstupovať do reality Božej milosti. A ľudia vytrhnutí z vecí, zo strašných vecí a dnes milujú Ježiša, idú za ním. A potom mi trhá srdce, keď vidím ľudí, ktorí vyrastali niekedy v cirkvi a hovorím si, tak akože mne sa to nepáči. Videl si hento? Však ten koľko tu je rok? A už sa modlí tam? Akože, však možno keby sme aj my na tie modlitby chodili, tak aj my sa modlíme, ale akože to je tak pre takých začiatočníkov, vieš, že ja si túto počkám, že by som kázať mohol. To akože už ten mikrofón mať v ruke, to je taký vrchol. Vrchol kariéry Božieho služovníka. Môžem povedať jednu vec? V Božom kráľovstve nemôže existovať žiaden karierizmus. Ten, kto chce byť medzi vami prvý, nie je služobníkom pre všetkých. A mne srdce trhá, keď vidím hry o tom, kto má väčšiu kapelu, kto je lepší, kto vie lepšie hovoriť, kázať. Prví budú poslední, poslední budú prví. Buď verný s tým, čo ti Ježiš dal. Prestan sa porovnávať, prestan chcieť byť v role niekoho iného, ty nevieš, čo zažíva. Dneska sledujeme náš život z Facebooku a máme pocit, že wow, ten a ten žije dokonalý život. Ja vám poviem pravdu, ja si dám fotku na Facebook o tom, ako náš synček hrá úžasne na gitaru, ale nedám si video z toho, ako som sa práve s manželkou pohádal. To je realita, v ktorej žijeme. A potom naše najhoršie momenty života porovnávame s výsledkom niekoho Facebooku alebo Instagramu na jeho vrchole. A porovnávame naše slabé momenty s niečím, s nejakým takým malým zábleskom, ktorý vidíme v živote niekoho iného. Ti chcem povedať, s nikým sa neporovnávaj. Boh ti dal hlas a tvoj hlas potrebuje zaznieť. Môj posledný bod. Je to choď ku hladným, biedným a zlomeným. Poviem ti pravdu, že príliš veľa svojho času som strávil s ľuďmi, ktorí o Ježiša nemali záujem. A Ježiš to veľmi dobre vedel, keď si všimne, že jeho dialógy s farizejmi boli veľmi stručné, veľmi krátke, až na Jána, myslím, že 7. kapitolu. Ako s ľuďmi, ktorí vedel, že majú veľkú hlavu a Ježiša nepotrebujú, si nemal až tak čo povedať. Ale nikdy sa Ježiš neponáhľal na toľko, aby sa nezastavil pri hriešnikovi, človekovi, ktorý volal, Pane, zmiluj sa. Ježiš povedal, ja som neprišiel pre zdravých, lebo zdraví nepotrebujú lekára. Ja som prišiel pre chorých. Božie slovo je veľmi jasné v tom, keď hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Ja ti chcem povedať, nemárni svoj čas s pyšnými ľuďmi. Investuj ho do ľudí, ktorí sú pokorní pred ním. A možno ho nepoznajú, možno o ňom nevedia. Ale vidíš to, cítiš to z ich reakcií, z ich správania. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Lukáš 14:15, a toto bude môj taký záverečný príbeh, hovorí jednu veľmi vzácnu kapitolu. Ježiš prišiel si pre svojich a tí ho neprijali. Prišiel ako slúžiaci kráľ, jeho vlastný židovský národ, ktorý čítal proroctvá Tóru o tom, ako príde Mesiáš, ho v deň jeho navštívenia neprijal a nevidel. A Ježiš hovorí jedno podobenstvo, hovorí o veľkej večeri, ktorá je pripravená, ku ktorej pozýva každého jedného. Jeden sa ho pýta, ďakujem Rebeka, že ako bude vyzerať Božie kráľovstvo. A on tu hovorí tomuto človeku, že jeden človek, a tu hovorí o Bohu, pripravil jednu veľkú večeru a pozval mnohých. V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným poďte, lebo už je všetko hotové, ale všetci sa začali jednomyselne vyhovárať. A prvý mu povedal, pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho. Prosím ťa, vyhovor ma. A druhý mu povedal, počuj, 5 párov volov som kúpil, to ako keby nové auto. Hej, nie 5 párov volov, ale 150 koní alebo 200 koní. Chcem ho ešte otestovať. Trošku vyskúšať proste, čo to dá. A iný mu zase povedal, oženil som sa a preto nemôžem prísť. A keď sa sluha vrátil, oznámil to pánovi a vtedy sa rozneval pán domu a povedal sluhovi, vyjdi rýchlo, a teraz počúvaj, že kam. Vyjdi rýchlo na cesty a ulice mesta a priveď sem chudobných, priveď sem mrzákov, priveď sem slepých a priveď sem chromých. A sluha povedal, páne, stalo sa, ako si rozkázal a miesta ešte je. A vtedy povedal pán sluhovi, tak vyjdi aj na polné cesty a medzi ohrady a prinúť ich vojsť, aby sa naplnil môj dom. Vieš, čo pre mňa paradoxné v celom príbehu, ktorý sme si na začiatku rozprávali, o ktorom sme hovorili? Paradoxné pre mňa je to, že riešením pre celý Izrael sa stali štyria malomocní. Žiadni šlachtici, žiadni následníci trónu, žiadni talentovaní, úžasní ľudia, štyria malomocní. Oni boli tí, ktorí prišli a vo svojej biede, vo svojej zlomenosti, vo svojej bolesti, z osamelosti, absolútnej izolácie. Mal som možnosť 2 týždne pracovať s malomocnými. Neveril som, že na našej zemi ešte malomocní existujú. Bolo to v Číne na konci sveta. Teda nie je to úplne koniec sveta, ale už ho ťa vidíš. A 2 týždne som tam strávil s ľuďmi, ktorí mali kyptiky na rukách, nos proste úplne rozobraný. To sú ľudia, ak niekto zažil bolesť, tak sú to oni. Absolútne odmietnutí spoločnosťou. A keď títo štyria sa zišli a videli, čo všetko majú, v ich biede si mohli povedať, veď dobre im tam, aj tak nás tam neprijali, nechali nás za bránami mesta, aby sme tu trpeli v našej izolácii, v našej chorobe. Prečo by sme my teraz mali ísť a mali sa podeliť s touto korisťou? Ten krátky život, ktorý nám ostáva, aspoň si ho tu užijeme, budeme sa prežierať, budeme tu jesť, piť, čokoľvek, obliekať sa do zlata a do pekla s nimi všetkými. Aj tak si to nezaslúžia. Paradox to na tom je, že práve títo štyria malomocní vo svojej bolesti, vo svojej zlomenosti, svojej samote si hovoria, nie je to OK. Nie je to OK. Nie je to OK, aby my sme tu ostali s týmto všetkým. A tam ľudia vokol nás hynuli. Hmm. Radšej sa budem cítiť ako ten malomocný, ktorý pôjde a bude sa zdieľať s tým, čo nám Ježiš dal. Než niekto, kto má pocit, že všetko bol, všetko videl, všetko vie. A potrebuje si dokazovať svoje teórie a pravdy na niekom inom. A preto chcem nás dnes vyzvať, buďme ľudia, ktorí pôjdu ku hladným. Tento svet hladuje. Tento svet je tak vyhladovaný. Je tak zúfalý. Miera samovrážd, miera depresií, miera ľudí, ktorí majú tak popletenú svoju identitu, že dneska sa potrebovali zísť v uliciach Bratislavy na to, aby sa navzájom pozbudili s tým, že je to OK byť pedofilom, je to OK spávať s mužmi, keď som muž, je to OK. Dnes mali svoje stretnutie. Ja osobne verím tomu, že riešením nie je ísť a niekoho nenávidieť, protestovať. Riešením je byť svetlom, byť solou. A Bill Johnson to povedal veľmi múdro, keď povedal, nemôžeš byť solou vo svete, ktorého nie si súčasťou. Poviem to ešte raz. Nie je možné byť solou vo svete, ktorého nie si súčasťou. A my vieme, že nie sme z tohto sveta, ale sme v tomto svete. A sa chcem modliť za nás teraz, aby Pán nám dal tú zlomenosť, dal nám ten pohľad, ktorý mal on, keď on chodil po tomto svete. Ak sa môžeme spolu postaviť, ak je to OK. Lukáš 15:7 hovorí, keď to Ježiš prirovnáva ku hľadaniu stratenej ovce, hovorím vám, že taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokáne, viac než nad 99 spravodlivými, ktorí pokáne nepotrebujú. Ja neviem ako ty, ale ja potrebujem pokáne. Ja som závislý na Ježišovi a potrebujem pokáne každý jeden deň. Moja mysel tak ľahko sklzne do neviery, do veci, klamstiev, nepriateľa. Ja potrebujem, aby moja mysel bola obnovovaná každý jeden deň. Ale ja sa dnes chcem modliť za nás, aby nám Pán dal zlomenosť, ktorú mal on, keď išiel po uliciach Jeruzalema, po Galilei a hovoril, oni sa zľutoval nad nimi, pretože sú ako ovce bez pastiera. A chcem ti povedať, že ak ťa 7 spravodlivých vo svojich očiach odmietne, ten 8 na teba čaká. 8 zlomený, možno biedný, duchovne vyhľadovaný. Jeden trend dnešných dní, ja sa z neho teším, ale verím, že je to len jedna polovica. Modlíme sa o to, aby sme boli ako cirkev zmocnení. Je to tak? Koľký z vás chcete byť viac zmocnení? Koľký z vás chcete vidieť zázraky, ako démony odchádzajú? Ako sú depresie uzdravené? Ako sú slepé oči otvorené? Ako sú vozičkári postavení? Ja potom túžim, ja tomu verím, že k tomuto nás Ježiš pozýva. Ale ja ti chcem povedať, že Božia moc bez zlomenosti nášho srdca je nebezpečná. A namiesto toho, aby budovala Božie kráľovstvo, bude budovať tvoje ego. A preto to, za čo sa dnes chcem modliť, nie je viac Božej moci, ale viac zlomenosti pre ľudí, ktorí hynú vokol nás. Halleluja. Halleluja. Ježiš. Radosť v zlomenosti. Radosť v zlomenosti a zlomenosť v radosti. Táto vzácna kombinácia. Ja sa modlím, Duchu Svätý, príde dnes večer a zlom naše srdcia. My sa dnes pokorujeme pred Tebou a hovoríme Ti, Pane, zlom naše srdcia viac pre stratených. Zlom naše srdcia pre tých, ktorí hynú bez toho, aby počuli. Vypôsob to, že neostaneme ticho, neostaneme v našej pohodlnej zóne, neostaneme zavretí v našich zboroch, mládežiach a cirkvách a campfestoch a iných veciach, ale pôjdeme medzi ploty, pôjdeme medzi stratených, pôjdeme na miesta, kde sa ľudia boja ísť, aby sme zvestovali to, že tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby nikto nemusel zahynúť, ale každý mohol mať život večný. Halleluja. Halleluja. Pane, daj nám počuť plač tohto národa. Daj nám počuť volanie tohto národa. Pane, prosím, prosím, uzdrav náš zrak od všetkého toho povrchného. To, čo nám zastiera zrak, Pane. Všetkého toho, čo nám dáva ilúziu toho, že ľudia sú šťastní, vysmiatí, lebo majú lepšie auto alebo väčší dom. A Pane, daj nám prežiť a počuť volanie stratených ľudí, ktorí volajú po niekom, kto by sa zmiloval, kto by povedal, kto by sa podelil o tvoju radosnú zvesť. Hallelujah. Hallelujah. Spravíme to tak, ako pôjdu ďalej chvály a ty dnes vnímaš to, že potrebuješ byť viac zlomený pred ním. Chcem ťa pozvať k jednému gestu a to je to, že prídeš sem dopredu a skloníš sa pred ním. Ja viem, že dnes je v móde dvíhať ruky a vďaka Bohu za to, ale verím tomu, že je v móde padať pred ním na kolena. Ak dnes potrebuješ, aby Ježiš ešte viac zlomil tvoje srdce pre strátených, príď prosím teraz sem dopredu, verím, že budeš s sebou jednať. Ak môžeme zhasnúť toto predné svetlo, Peter. Pane, zlom nás pre svoj plán. Môžete prísť ešte viac dopredu. Zlom nás pre svoj plán. Pane, nech naše srdce plače nad tým, nad čím plače tvoje srdce. A nech sa naše srdce raduje z toho, z čoho sa raduje tvoje srdce. Pane, ja chcem ti dať povolenie, aby moje srdce bolelo to, čo bolí teba.